Jeg har tenkt å ta fram noe fra Filippabrevet og si litt om det i dag. Det blir sagt at om brevet til Filipperne at det er en god erstatning for at vi ikke har noen beretning om slutten av Paulus sitt liv. Brevet er et vakkert vitnesbyrd om den frimodighet og glede han bar fangenskapet med og gikk i døden med. Og det er jo en ganske utrolig situasjon å sitte i et fengsel og vise en sånn glede. Nærmest å gjøre en sorgens dal til en kildevang. For det er åpenbart at selv hadde han det ganske godt med seg selv. Og det er underlig å se hva grunnen for denne glede er. Så er det to ting en kan finne der. Og det ene er denne veldige gleden i Gud, samfunnet med Kristus. Og dette gleden av å vite at han hadde menigheten bak seg. Den voldsomme gleden over at han sto i et fellesskap, og han var elsket av brødrene og søstrene rundt om i menighetene. Og om jeg skulle ha et ønske for menigheten her og på en slik samlingsfest, så er det dette om en greie å holde fast ved fellesskapet med hverandre og gleden i Gud. Da synes det at man kan overvinne enhver situasjon. Ingen situasjon kan da ta fra oss muligheten til å blomstre og være tiltrekkende på de ufrelste. Men så tilbake til Filippabrevet. Og når da, det er jo en av fangenskapsbrevene, men når den menigheten ble dannet, så hadde ikke Paulus, Silas og Timotheus noen tanke om å reise til Filippi. De hadde tanke om å ta en tilsynsreise for å se hvordan de menigheter som ble dannet under den første misjonsreise hadde det. Men så kom da Guds ånd talte sterkt og tydelig til at Gud hadde andre planer for denne turen. Og det ser vi ganske klart i Apostlenes gjerninger 16:6. Da de hadde reist gjennom Frygia og det galatiske land, ble de hindret av den hellige ånd i å forkynne ordet i Asia. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto der og bønnfalt ham og sa, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og det er jo i denne menigheten her vi kjenner til at han ble først kjent med Lydia, og denne menigheten og denne fangevokteren tok imot Kristus og ble døpt med hele sitt hus. Og det er åpenbart at mellom Paulus og menigheten i Filippi oppstod det et veldig godt vennskap, personlig vennskap, som overgikk det vi kjenner til av forhold til andre menigheter. Og det ser vi også klangbunn i hele Filippabrevet. Og det virker som om at når det gjelder de menighetene som ble anlagt i de romerske provinser, så er det her han hadde de nære og dype bånd. Selv sitter han da i fengsel og skriver dette, og han hadde da fått besøk av Epafroditus. Han hadde kommet med en gave til han, en kjærlighetsgave, og så sender han da med et brev tilbake til menigheten, fordi at han var blitt sterkt oppmuntret av å høre det som hadde skjedd med menigheten der, at de hadde det godt, og at troen vokste, og at de på alle måter hadde det godt. Og det skapte en veldig sterk glede hos han. Og vi ser også at denne kjærlighet, den gjorde også at tankene på død og dom, de ble skjøvet til sides. Og det er gleden i Herren dette handler om. Vi finner 15 ganger at han bruker dette ordet. Og da er det gleden i Kristus det snakker om. Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si, gled dere. Og vi ser hvordan dette kommer frem, gleden i Kristus. Han bruker det i så fall 4 ganger jeg har sett. Der skriver han at står det om at Kristus er Paulus sitt liv. Det står at Kristus er Paulus sitt forbilde. Det står at Kristus er Paulus sin vinning. Og det står at Kristus er hans glede. Så vi ser at Kristus, alt dreier seg om Kristus, og hva Kristus har dannet i hans personligdom. Han har på en måte erobret alle felt og sider i hans personlige liv. En liten, men allikevel ganske viktig side tas frem i Filipperbrevet, som ikke står noe særlig mye om. Men det er ganske viktig. Og det er dette, hva Kristus var før han ble et menneske. Eller før inkarnasjonen sin, sier. Da han var hos Gud, og da han var av Gud. Det er tiden før han ble et menneske. Og det står der, la dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse, holdt ikke for et tilranet gode å være lik Gud. Og så snur teksten seg. Men han uttømte seg selv, tok på seg en tjener skikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, ydmyket han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Så er det denne helt utrolige situasjonen at Kristus, som var det høyeste som tenkes kan, han ble en tjener. Og dette var et slavesamfunn, som vi har vanskelig for å forstå, men han gikk inn i den laveste stilling og ble alles tjener, som det står skrevet. Dette er noe av det som i kirkehistorisk perspektiv har vært vanskeligst å forstå. Og særlig i Oldkirken var det et stort diskusjonstema hvordan det var mulig at han som var lik Gud, det var ikke tilrannet gode å være lik Gud. Han ble et menneske. Og det står at han uttømte seg selv. Det skjedde noe i Kristi personlighet som gjorde at han kunne representere oss fullt ut. Og jeg vet at spesielt Ole Hallesby, som var jo til veldig stor velsignelse på 1900-tallet, første del, den eneste teologiske professor jeg vet om som har vært til stor velsignelse for kristenfolket. Han hørte til noe som heter Erlangen-teologene. Han har studert i Erlangen i Tyskland, og de kalte de for opplevelsesteologer. Det vil si at de hadde en vilje å forstå Guds ord, ikke som en læresetninger, men som noe som angikk de. Noe veldig personlig, at de hadde opplevelser i fellesskap med Kristus. Og det var jo på ingen måte noen selvfølge. Og han var veldig viktig for han å vise at Jesus også var et sant menneske, slik at han da kunne forstå oss og representere oss i alle livets situasjoner. Og det er veldig viktig å vite, samtidig som vi kan holde fast på at han var gudlik i vesen og i forstand og evner, så var han også et menneske som fullt ut kan representere oss. Og så er dette fint at han kom ikke spesielt for de store og de kloke og de som var noe, men han kom for alle. Og det er ingen her på jord som har levd som ikke kan finne slik at Kristus kan forstå deres situasjon. Jeg kan stille seg spørsmålet, hvorfor ble Jesus tillagt så stor ære i Guds øyne? Han fikk ikke så stor ære blant mennesker, men i Guds øyne, der fikk han stor ære. Så var det det at han var lydig og gikk den vei som han var kalt til å gå. Oppgi den herlighet han hadde hos Gud, for å gi seg selv for det fallende slekt. Når vi leser dette, så kan jeg tenke seg at det er skrevet fordi at vi skal få kunnskap om Kristus. Men når alt kommer til alt, så er det ikke sikkert at det er den viktigste grunnen. For det stod i innledningen her, la dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Så er det fordi at vi skal ha det samme sinnelag som han hadde i vår fremtreden her på jord. Det står noe veldig interessant i Jakob 1,27. Der står det om en ren og usmittet tjeneste for Gud og Faderen er dette, å se til foreldreløse barn og enker i deres nød og holde seg selv usmittet av verden. Så ser vi at i virkeligheten er det den tjenesten Kristus hadde. Ikke noe stort i menneskers øyne, men dyrebart i Guds øyne. Han som en gang skal lønne oss for vår trofasthet. Og når Jakob skriver dette til disse 12 stammene rundt i diaspora, disse som var spredd rundt, så var det fordi at de hadde veket av for dette. Og de var blitt opptatt av å identifisere seg med de rike og betydningsfulle, de som kunne stråle i denne verden, og få vise at dere kom på avveie. Fordi at de var kommet i denne alvorlige situasjonen, at Gud velsignet de ikke lenger. Og Gud hørte ikke deres bønner lenger. Han svarte ikke deres bønner lenger. Og det er det som er det alvorlige, at man kan komme i en sånn situasjon som kristne. For det som Jakob skrev til, det var kristne. Det var folk som hadde, det var ikke noe å si om troen for så vidt, men de hadde begynt å identifisere seg med de feile ting. Og så kunne ikke Gud lenger svare deres bønner. Han hørte de sikkert, men han svarte ikke de, for deres bønner ble verdslig sinnet, og de ba om ting som ville gjøre de enda mer verdslige. Og det er veldig viktig valg, det er dette om vi virkelig vil følge Kristus. Det kommer ikke av seg selv. Jeg må ville det. Jeg må ta kallet opp, forholde seg til kallet. Og jeg snakket med en kar for ikke lenge siden, var i vår, tror jeg. En fin ungdom, jeg sier. En bekjennende kristen. Veldig utdannet, og på alle måter kunne livet smile til han. Men han var ikke noen lykkelig ungdom. Så begynte vi å snakke litt om troens liv og sånt. Og da sier han dette. Jeg vet ikke om jeg vil ta omkostningene. Og det er akkurat det som er problemet. Vil jeg ta omkostningene ved å følge Kristus? Og jeg tror at hvis ikke en innstiller seg på det, så vil også Guds velsignelse utebli. Det står akkurat i dette med Jakobs brev, så står det om å være usmittet av denne verden. Og det er viktig å være klar over. Det er veldig mange urene ting vi forholder oss til. Vi må forholde oss til. På TV, der vi ferdes, kommer urenhet inn som vi må holde på avstand. Og hvis ikke man har oppgjør med sånne ting, så vil vi selv bli et offer for det. Og jeg tenker ikke minst på alle disse dårlige filmene som går, og dårlige vitser, og alt som vi ser rundt oss. Hvis vi tar del i dette, så vil også vi vike unna, og den plass som Kristus skulle ha i vår liv, vil bli opptatt. For disse ting, det skaper holdninger Och det skapar karaktär hos oss. Vi är i stånd till att hålla detta på avstånd. Guds ord visar två måter att bli en Jesu Kristi efterföljare på. Och dessa två måterna, de står i motsättning till varandra. Och det är väldigt viktigt att vara klar över. Det snackar om att bli ledet av ånden och bli fyllt av ånden. Och det är helt klart att jag tror att jag må önska det och söka vad ånden vill med vårt liv. Lydhör vad ånden talar till våra hjärtan om. Och vi ser ju också då med Paulus och Silas och Timotheus, ånden talte till dem och dirigerade dem. Och jag tror att det är Guds vilja för oss alla. Vi ska ha det vi gör ska vi göra i tro, som det står. Men det är också en annan sida som är viktig att nämna, och det är Daniel. Han som då var vuxen upp i Jerusalem antagligen, och han blev då fört till Babel med resten av sitt folk och kom då i Nebukadnessars tjänste. Och så kan man då spöra sig, varför gick det så gott med Daniel? Och det är det att Gud var med honom. Gud talte till hans hjärta. Gud styrte den mannen. Och grön var det att för han var kommit därtill, så hade han bestämt sig för att han inte ville göra sig uren med Babylons urenhet. Koste vad det koste vill. Och han fick många prövelser. Men han stod på detta och kom igenom det. Seirene, kongar kom och kongar gick. Men han stod där. Det är stort vittnesbörd för Gud i de 70 år de var i Babylon. Och jag tänker på denna unge man. Han var kanske 18-20 år. Antagligen från en framstående familj. Kanske det var kongelig bakgrund han hade. Det är ting som kan tyda på det. Och jag tänker på, vem som har lärt denne unge gutten sånne idealer? I så fall de menneskene ska Gud belønne en gang. For sånne idealer kommer ikke av seg selv. De må læres. Og Nebukadneser, så selv var gjenstand for tilbedelse, så ser vi altså at han vender seg til Israels Gud og Daniels Gud og erkjenner hans suverenitet. Og det er mange som tyder på at han skal være og se i himmelens saler på grunn av denne trofasthet. Jeg snakket med en iraker for en del år siden, trappene på Kamseter. Og han sa at enda feirer de Daniel årlig i Iran, eller Irak, en av de landene. Hva er så konsekvensen av å leve slik? Det er det at vi blir et lys i denne verden. Og folk som har seilet på havet om kvelden og natten, de kan ikke neglisjere et lys de ser. Du kan neglisjere det, men du er ansvarlig overfor det lys du ser blinke. Og da seiler du på egen risiko. Men det er så ofte et problem, og det gjelder både kristne og ikke-kristne, det er det at sansene blir svekket, så de er ikke i stand til å vurdere det en ser. Det var en stor ulykke under krigen i 1944. Da var det en båt som DS Masfjord som kjørte på land. Jeg tror det var utenfor Masfjordnes, inne i Masfjorden. Og da var det 11 mennesker som omkom. Det er en av de største skipsulykkene som jeg kjenner til, som har vært inne i fjordene med fjordbåtene. Og jeg snakket med en kar som bodde litt i Nordhordland, og spurte om han hadde hørt om den ulykken. For det nemlig flere versjoner om hva som skjedde når den båten gikk ned. Og han sier, ja, han husker den natten veldig godt, for da var han holdt på å skulle salte noe sild nærme sjøen, og det var et forferdelig vær, sa han. Og han hadde en bror som var skipskaptein, og som kjente de som bor på denne DS Masfjord, og han hadde snakket med en av de overlevende offiserene. Og han fortalte det at det måtte ha vært etter klokken to, for det var på styrmannsvakten dette skjedde om natten. Så var det en som kom opp og hentet styrmannen ned i salongen. For det var oppstått en trøbbel med et eller annet, så han måtte ordne opp i. Og han kom ned og var der en stund og sånn, og så ble pupillene innstilt på lys. Og så når han kom opp på broen igjen og skal ta kommando over denne båten, så var han i stand til å vurdere det han så. Og så har jeg kjørt på land. I Filippenserne 2:13-15 står det: For det er Gud som virker i dere, både å ville og virke til hans gode vilje. Gjør alle ting uten klage og innvendinger, slik at dere kan være ulastelige og rene, Guds uklanderlige barn midt i en vrang og fordervet slekt. Blant dem skinner dere som strålende lys i verden. La deres sakmodighet bli kjent for alle mennesker. Herren er nær. Og det er et faktum at vi som bekjenner Kristus, vi blir fulgt med. Og i 2. Peters brev 3:4 så er det snakk om en mild og stille ånd som er dyrebar for Gud. Og det er akkurat det. Hvordan er det når vi skal ha det som ideal der vi ferdes? Og i vår så hadde vi en på lærerværelse der jeg arbeidet en diskusjon, og jeg er jo alltid veldig aktiv i sånne ting, og så jeg av og til blir liksom grepet med en sånn nikærhet, kanskje uten skjønnsomhet, altså av og til dessverre, og så sier jeg kanskje ting som på en måte, først og fremst, ikke innholdet, men måten det blir sagt på, som ikke alltid er like elegant. Og så husker jeg at det var en av mine kolleger som sier, Atle, det var noe med tone jeg ikke forbinder med deg, sånn. De forbinder noe med meg. Fordi at vi representerer en åndsatmosfære, en åndsmakt, et verdisyn. Og så når dette brytes, så merkes det. Så kan vi i utgangspunktet si at det er fint at han forbinder noe positivt, men jeg ser at det ser ikke alltid like lett, og vi kan komme ut av den stil som vi ønsker å ha. Det har vært i historisk sett i spørsmål om hvor er Guds menighet. I Luthers forståelse så sies jo det er der ordet forkynnes rett, og sakramentene forvaltes rett. Og det har vel kanskje noe for seg. Men i Filippabrevet, der har liksom fokus litt annerledes. Og det der Guds ord forkynnes slik at det skaper åndelige frukter og liv. Det er der Guds kraft og menighet fungerer på sitt beste. Og det er der Guds herlighet er til stede. Der våre omgivelser blir utfordret ved det livet vi lever. Paulus hadde et avgjort ønske og et sann vilje til å bli Jesu etterfølger. Dette hadde gitt han et levende håp og et anker for sjelen. Og det står i Filipperne 1:20-21. Slik er også min inderlige forventning og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men i all frimodighet, men i all frimodighet, som alltid, skal Kristus også nå bli opphøyet ved mitt legeme, enten det skjer ved liv eller ved død. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Och det är väldigt intressant att se och sammanligna han med Jesus. För jag tänker på det med sykar och brön. Kommer disciplinerna och säger, har du fått mat? Så säger han, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och så ser vi att den samma sinn och inställning hade då Paulus fått. Detta att det, och det är klart, det största jag kan uppleva som kristen, det är att göra Guds vilja. En väldig känsla. Nu gör jag det som är Gud till behag. Och det är det som också är lön för att tjäna Gud. Det är den välsignelse han ger vårt hjärta. Vi är med på något gott. Och så ser vi att detta förvandlar folk. Detta bygger upp folk. För kärligheten till varandra. Så står vi i lag om något stort. Jag vill också nämna en annan ting som är lite speciellt för detta brevet. Och det är ett uttryck som måste stå och arbeta på deras frälse med frykt och bävan. Det står i Filippenserna 2:12. Därför, mina kära, slik det alltid har varit lydiga, inte bara där jag var hos dere, men mycket mer nå vid mitt fravär, så arbeid på deras frälse med frykt och bävan. Det är ett sånt ord som jag vet helt konkret att någon har strävat med, för det att det arbeta på sin frälse, det är liksom lite ovanligt att tänka på, för det att frälsen är ju av nåde. Så gis uforskyllt och du kan ta emot den. Och det är klart att det vill alltid bety. Men hvis vi ser grundigt efter i Guds ord, så ser vi att ordet frälse också brukas om andra situationer. Och det är det som är viktigt att vara klar över. Det gäller ju självklart jämfödelsen, men det gäller också andra situationer. Bland annat i betydning av att rädda och för exempel att frälsas in i Guds eviga rike, då har ju det med detta att vi blir tagit frälst hem till himmel. Bland annat så står det i 1 Peter 2:2, så nyfödda barn må dere längta efter den uforfalskade åndelige mjölk, för att dere vid den kan växa till frälse. Så vi ser att här är det då genfödda människor som vid Guds ord ska växa till frälse. Du ska på många måter frälse något med det livet lever. Jag husker en gång jag såg detta maleri av Jesse Dahl, Johan Christian Dahl, Bergens store maler. Han var ju den första av de stora nationalromantikerna. Han hade detta bild Skibruven den norska kyst. Så ligger det då ett svärt seilskip som har gått på land. Och så ligger det liksom lite ut på där. Och så är det då en del människor som driver och rullar på tönner på land. Och de bär säckar på land för att rädda det som var igen i båten. Så att det inte bara båten skulle knusas, men så att de kunde då rädda några lasten. Och så tänkte jag, detta man ett väldigt gott bild på detta och rädda och frälsa. Och så tänkte jag på det efter en tid. Det var ju sannolikt inte så kämpegott allikevel. För att det att frälsa och rädda, slik vi förstår det här, så är det så mycket andra ting också som inte detta bild fångar in. För att vårt liv ska räddas från Satans makt och inflytelse. Och det är en väldigt viktig ting. Att den onde inflytelse ska vi räddas från. Och vi ska också leva slik att Gud kan få sin mening med våra liv. Slik att alla de tingene som vill föra oss väck ifrån Guds väg med våra liv, må vi räddas från. Och för det Gud önskar att bygga i oss sin egen karaktär, och han önskar också att realisera sin vilja genom oss. Och så kom jag över ett annat bild som min onkel visste mig. Han är en onkel som var också aktiv under krigen i motståndsbevegelsen. Och han hade fått tag i några bilder. Han vet att jag är lite sån historieintresserad, så han visade mig från explosionen på bryggan i Bergen. Och det var det största smället som har varit i byens historia utan tvil. För det att i förgrunden så låg alltså nattruten som gick mellan Bergen och Stavanger fullständigt ramponerat. Det låg mindre båtar var kastet på land. Bryggene var utradert. Mindre hus var pulveriserat. Och överste del av Rosenhalstårnet var borta. Och Håkonshallen stod där bara med ringmuren runt. Syndefallet var också en fullständig omkalfatring på kort tid. Och för de allra flesta så har det blivit människans lodd att leva ett liv under syndefallets konsekvens. Men när det gäller de troende så är det snack om att i denna fallna så är det lagt en grundvoll som är Kristus Jesus. Och det är en stor ting där det byggde en grundvoll som är Gud. Och så står det vidare: se till hvordan dere bygger vidare. Och det är en uppfordring till oss att bygga vidare på den grundvoll som är lagt. Och bägge delar, både grundvollen som är lagt, det är Gud, men också det byggverk som ska byggas upp på är av Gud, för vi kan inte bygga det alene. Det är Guds ånd som måste göra genom oss. Och när jag tänker på detta så tänker jag på Nehemias, som då efter att de har varit i Babylon skulle de tillbaka till Jerusalem för att bygga murarna. Så står det om att de stod där och bygget, och så var det väldigt många fiender som vill ödelägga detta byggverk. Och så står det där att de bygget med svärd om land. Då brukte de murskjärn i ena hånd och la steiner, och det andra hade de klar för att försvara sig. Och det är slik att vi må bygga detta byggverk av Gud. Vi må samtidigt försvara oss samtidigt som vi bygger, och det är att frälsa vårt liv ved Guds kraft och nåde. Det står om han Sanballat, står att när han hörte att vi byggde muren igen, skedde det att han blev vred. Fienden blev vred. Och vi har fiender som är vred när vi bygger denna byggning som är av Gud. Jag har bara lust att nämna lite mer om denna explosion i Bergen. Kanske det är någon historieintresserad här. Och, men det är inte bara därför, men också för att jag har lust att bruka och använda den lite efterpå. Här är ju många bergensare här då. Detta skedde alltså 20 april 1944. Detta var kanske den värsta olyckan som rammat en norsk by under krigen. 96 civila döda och 56 blev rapporterat döda från tysk sida. I tillägg fick nästan 5000 legebehandling, av dessa hade väldigt många fått ögonskador. Bland annat så vet jag att de fick en egen ögonläge på Oslo för att vara med. Det var så väldigt många glassplinter och sånt som fök i luften. Bakgrunden för detta, för det hela, begynte 17 april då en hollandsk fiskebåt, i verkligheten gick han med last som lastebåt, for Bode, la till vid fästningskajen. Den fann plats på utsidan av sandskjøytet Krostøl på hjørnet av Brabenkhopen, rett nedenfor Rosenkrantz-tårnet. At båten var lastet med vel 120 tonn sprengstoff, var det få utenom mannskapet som visste. Ved 8-tiden torsdag morgen 20. april kom 2 norske reparatører ombord i Forbode for å utbedre noen maskinskader som har blitt påvist under turen til Bergen. Da en av mannskapet på skipet skulle vise dem ned i maskinrommet, kjente alle 3 en mistenkelig svovelukt. De 3 gikk raskt opp igjen på dekket, der de nå i tillegg registrerte røyk som sto opp fra båten. De ante uro og forlot skipet så fort de kunne. Snart ble det også observert stikkflammer, og etter dette gikk det ikke lang tid før det store smellet kom. For den mistenksomme kunne det sikkert bli oppfattet som en festsalutt i anledning Hitlers 55-årsdag. I et formidabelt brak ble Forbau nærmest blåst til himmels. Jernplater og tunge metalldeler ble slynget av sted gjennom luften flere kilometer. Av den enorme trykkbølgen som oppstod, en del av ankeret ble funnet igjen oppe på Sandvikskjellet, mens propellen falt ned i Strømgaten. Vakuumet eksplosjonen skapte bygde opp en flere hundre meter høy vannsøyle. Da denne falt ned, skapte den en voldsom bølge i hele havnebassenget. En del mindre båter ble slynget opp på land, mens mange av de større båtene fikk store skader. Tusenvis av vindusruser ble blåst inn. Glassplinter og pannesteiner for omkring som farlige prosjektiler. Mange steder ble hele hus blåst til pinneved, og mursteinhus kollapset. Vedovner som var i bruk veltet og førte til mange husbranner. Deler av Rosenkrantz-tårnet ble blåst vekk, og taket på Håkonshallen braste sammen. Nykirken, som ligger på andre siden av Vågen, ble satt i brann for femte gang siden den ble bygd i 1621. Jeg har forresten lest om at det var en ung jente fra Feie som var blitt frelst på et vekkelsesmøte der ute under krigen. Og så reiste hun da til Bergen og var frelst en eller to dager. Så fikk hun en jerntatt i hodet og omkom. Det var mange som døde. Syndefallet, det ødela nesten alt. Det som sto igjen, det var en samvittighet som Gud kunne tale til oss gjennom. Det var det som sto igjen etter syndefallet. Da bryggen skulle bygges opp igjen, brukte de ikke det som var ødelagt. De fjernet alt det ødelagte, og det var et stort arbeid. Og så måtte de da skaffe til veie nye materialer, og byggearbeidet, det tok mange årtider, mange tiår. Og alt dette hadde en pris. Og for meg virker det som også at for oss troende som skal bygge en bygning, sier Gud, oppå den grunnvollen som er lagt, så må vi også skaffe til veie nye byggematerialer, som vi får ved Guds ord og samfunnet med de troende og i bønn. Og dette tar tid å bygge. Vi må bygge på dette hver dag så lenge vi lever. Og så har det en pris. Det er noe som må fornektes av andre ting. Og hvorfor er det så viktig at vi skal gjøre alt dette her? Og grunnen, det er byggverkets skjønnhet. Det skal bygges noe som Gud skal lønne på den dag han skal vurdere våre liv. Og det er skjønnhet. Altså, vi skal bygge en karakter, et vesen. Det vesen vi greier å danne, som blir lik Kristi vesen, det skal vi bære med oss i evigheten. Hver dag skal det vises i en evighet. Den herlighet som Gud kan skape i våre liv. Så det er ikke noe man gjør for syns skyld, men en evig arv som vi bærer med oss. Alle er ikke like i evigheten. En er ikke det. Og det er derfor det er så nøye, og så skal det Gud gi sin lønn for dette. Jeg vil bare helt i avslutning bare si at Paulus hadde en skatt, og det var Kristus. Denne personen som han i sine unge år hadde hatet så intenst, var nå blitt hans eneste lengsel. Og dette er så fint om å lese i Filippenserbrevet. Hva som er blitt hans verdi og hans vinning. Jeg er omskåret på den åttende dag av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, i forhold til loven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig. Men alt det som var en vinning for meg, det regner jeg for tap for Kristi skyld. Ja, så visst regner jeg alt for tap, sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. Og så står det, får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. For det er sønnen som må gjøre dette her. Det er han som må danne dette nye byggverk som vi skal bygge. Herre Jesus, vi takker deg for dine løfter og for dine gaver. Takk for dine velsignelser. Og så har du sagt at du vil lytte til vår bønn, og du vil svare vår bønn. La oss leve slik at ikke vi blir verslig sinnet i våre bønner, slik at vi får en taus himmel over våre liv. Kjære Jesus, du elsker oss, du ga din sønn for oss, og du velsigner inderlig denne kjære menighet her i Godt Håp, at vi må ha denne hjertevarme og denne gleden i Kristus, og dette håpet som et anker for sjelen, slik at den kan tåle den motstand som er imot den som vil leve rett for Gud. Så skal vi få lov å stå sammen i dette i bønn, og vi skal se frem til den dagen når du kommer igjen, og så skal vi alltid få være med deg. Og så skal du lønne oss for den troskap vi har vist imot deg. Amen.